mokililelo na vi walingala lola kala Amerika
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino panso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Batomboki ba lingomba kodeko ba mekmaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndako ya nzambe ni bale na mboka Jiba mpe Pandoma na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri.
Soki bakangi yango lelo ba na mboka ba na teritwari ya Jugu ya Pandoma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na nzambe.
Basali mimbongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central. Ba bengami kokende kozwa mikanda miye mipesa kandingisa ya kubengama mosali mimbongo na ikolo Congo Demokratiki na nzela ya jishe unique.
Tofomoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément na Matadi Ponako, même à l'administration auprès des entrepreneurs.
Na linaka na biso na bozindo tokolobela mingi mingi maye bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko sefer kama kala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ikolo Congo Démocratique Jacques Chabani mobulu mosusu mpe lokola bozwami ya basi ya na makasi pe botumbi biloko bya boloko bo salemaki na yuma yango mpona kolobela yango edi sango ayambaki na linaka lya biso na bozindo mokambi ya nouvelle société civile mpe ya réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDHLC Jonas Tchombela. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse eye elengelami na edi isango. Lisusu mbote na bino banso mpe mbote na yo edi isango.
Mbote angolamba.
Kulika bato nkama moko na ntuku mibale na libwa nde bakufaki na bomekiko kima na bokangami na boloko modnene ya seperka makala na butu ya kutana lobi loleki esakoli mbula materia ekolo Congo Démocratique na motango mwasika.
Motango mwango mopesami na vice premier ministre pe ministre yantei Jacquemain Chabani. Ntuku mibale na minei kati na bato baye nde bakufaki na masasi kolanda maloba ma ministre basi baike bazomaki na makasi pe biloko mingi bibibisamaki lokola mikanda mitali bokangami pe biloko misusu bato basusu bakufaki na konyatama pe tukumi tanu na libwa baye bazokaki bazomi na mokumba na mbula matari. Jacquemain Chabani ya sakoli pe ete bulukiluki bufungwami mpona koyeba penza nini elekaki na sikisiki lobi loleki vice ministre ya mambi masimbu ekolo Congo Démocratique alobaki bato babalende bakufaki nzokande mingongo mitumbulami mpona kosenga bulukiluki ya bayibu nsomi bayi société civile pe babundi bamakoki mabomoto balingi koyeba penza nini ememaki mobulu moye na boloko boye bayike ya bayi politiki pe basengi bulukiluki boye bokosalema bokoma kino na suka na ngambo ya bayi molongo ekolo Belgique et Singipé Polé na likambo liango motango mwa bato moleki mingi na boloko boye tongama uto mibu 1920 mpona kokangami ya bato nkoto yoko na ndambo. Ministre ya mambi masembo ekolo Congo Démocratique alobaki mikolo miliki ete koleka bato nkoto minei na ndambo bazali na boloko boye pe asengaki ete bobimisa mibwa bango bosalema ya bayike pe na bamagistrat kotika kotindaka bato pamba pamba ba na isika eye.
Basoda koleka ba tano mpe ba sivili ba neyi ba kufi na bobomi bato ba mandoki. Ba ibanite ba salaki yo mokolo mwayenga na nizi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Mutango mwango mpesami na ba yi sujete sivil ba ye ba yibisi ete bato ba mandoki ba bandaki bitumba biango na boutiki moko ipayi ba bomaki bato ba bali mokambi ya sujete sivil malo lotima abakisi ete bato basusu babale bawe bazalaki nde bavandi bamboka baye bakutamaki na boutique yango molobeli ya mampinga na etuka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo a pesi sango ete basoda batano bakufi tango bakendaki kuluka kusukisa bato baye bamanduki ba milisi tope ba simba manduki baye balobaka ete babundaka po na kabila ndenge na ndenge nde basalaka bitumba pe mobulu mingi na Ituri.
Bakonzi ba mambi ma bo kolongono ba ekolo France ba lobi ete bo senga bo akozwa mangwele ma mpox bo zalite soki moto azali kokende na bikolo biye bi sambami bien bi simbami na bo kono boye.
DG Tomoyangeli ya mambi ma bo kolongono na France Grégory Emery a lobi kaka bato baye bazali na likama ya kozwa bo kono boye nde basengili kopesa ma mangwele maye. Ekolo Kongo Demokratika ezali epai bokono boye bozali kongala mingi bikolo bike bisusu pe bya Afrika bisimbami na yango lolenge la bokono la bokono bwango bozali na ndenge na ndenge na mboka nzike ya Afrika pe sika na molongo.
Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi akomaki lobi na Mongoli moko na bikolo bya Asia bizali na kati ya CPI Cour Pénale International eye ezali kosenga bokangami boye.
Union Européenne na ngambo na yango e pamili bakonzi ba Mongoli kozanga kukanga Vladimir Poutine na mobembo moye azali kosala kuna molobeli ya Union Européenne a bimisi liyebisi pona yango CPI ezali kosenga bokangami bwa Vladimir Poutine mingi mingi pona bitumba biye mampinga marisi mazali kosalaka uta pene na mibu misatu sika na Ukraine.
ONU esengi bolukiluki bwa bonsomi po na bobomi bwa ba otage to bato baike Hamas ememaki na makasi na Gaza na Israel.
O komisere ya Ntomo ya Bomoto, Volker Turk, asengi ete baye bazali na mukumba mwa bobomi boye baye nula puna yango. Mampinga ma Israel masakula ki mokolo mwa eyinga muliki ete makuta ki na tunel moko na band ya Gaza nzoto ya bato motoba baye bayi Hamas ba mimaki na makasi moko na bayi Hamas a lubaki na kubumba kakumbu na AFP ete ba otaji yango ba bumamaki na masasi bubomi boye bo komisi pasi bo yukani puna boteli misi bitumba boye kolo Amerika pe bikolo misu susu pe mabongisi malulingi mingi mazali kosenga ka bayi Hamas balobi ete mitindu mipesamaki ete bato tope ba otage babu mama na masasi soki mampinga ma Israel mameki kusiko la bango na makasi sango ya mawa puna lulaka la Amerika moko na bapandi sango na kombu ya Lucien Kawuzi Kosha ya zalaki pe kuzwa pe kopesa sango upo na VOA uto Lubumbashi akufaki uto mokolo mwa mposo akufaki na mbala kaka kulanda sango iyi tozwi na ingumba mokonzi ya okatanga isike azaleki kuvanda pe kusala mosala pe po na lulaka la Amerika VOA Amerika Afrika epesi bongo mabondisi na libotaliani.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki balingomba kodeko ba memaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndambu ndako ya Nzambe mibale na mboka Jiba mpe Mpandroma na territoire ya Djugu na ituka ya Kikasmusi.
Tomboki bae bakanginda kuya Nzambe e ya bae katolike na sektor ya Balendo Mpiti na mboka Jila mpe Pandroma. Eveki ya diosezi ya Bunia ayanoli ete kukanganda kuya Nzambe ezalimbe ba makasi.
Balendo wako na teseka. Baema kuna tefasi yote kule kuna teseka.
Bae kabila Balendo bazali konyo kwa bampe baema bato banso. Kasibiso bozali kubungisa batu banso peto zali kuyebisa na bino bozali kuyokate. Soki bokangi banda ku ya Nzambe na biso mibale batu bakulikisa mibu mingi bazali na ndako ya Nzambe te pe basango ba papa ba mama bana pe bae bazali na bisika otango bazali kumona basango na jina pe kwa Ndroma basepelaka mingi kasi bino bozali kukanga yango. Bango bazala kana esengo mingi kuba mono. Mami maye, makomi mabatombo kibaye na liwa abakisi na nkanda makasi episkopo Dieudonné Uringi.
Wale wale wako na wasukuma kwa njia mbalimbali watafikiri wakati fulani.
Bae bazali kotinda bato bae obanzela epai na epai bako sambwa. Pote soki ba kozanga ta paroisse na esika e mikolo mingi, tokomona soki ba kokena lola tona lifelo. Esengeli te kolandela biloko e abasali ya Nzambe lokola ndaku ya bango, to ndaku ya Nzambe, yango ezali penza kuba mema na lifelo. Ata mutu moko te azena gisa ya kokanga ndaku ya Nzambe. Nani ati?
Kwa hiyo anaja kukupakupa, kukusa, ukunagusa na kufunga mulango mbamu. Nani alikutu?
Nadili sangali ya kabila inso ya Ituri mpe esepeli soki mokete na mambima ye. Tulanda Michel Metawani, mukambi ya libokelie.
Soki bakangi yango lelo, bana mboka bana territoire ya Djugu ya Pandroma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na Nzambe yango tulubi ete eloko basali ezali malamu te soki ezali ya message ya eveke message ya mabe nini eveke asali na kanisi groupe armé nyonso bazalaki katikati ya territoire ya Djugu ifale bango bayebaki ndako ya Nzambe ezali ndako ya Nzambe ezali ndako ya eveke te. Pi bango ba privé bande konyoso oyo bazali na kati ya etondo wana oyo bakoki kosambela Nzambe lelo mwaye bakota na kati ya etonga na Nzambe mpona kosambela ezali te. Tosengi ete bango bafungola baporte po bandimi na biso bandimi ya nini ya Eglise Katolike bakota.
Batombo kibaye bakangaki ndaku ya Nzambe mibale mikolo mileki mpe bamemaki na Zamba bayi katolike babale. Bayi eklezia katolika balobi ete batombo kibaye bazali kosenga dolar koto zomi na mita nompo na kuba sikola. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Basali mombongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central babengami kokende kozomi kandami yeni pesa kandingisa ya kobenga ma mosali mombongo na ekolo Congo Demokratiki na nzela ya guiche unique ya Bokeli Misala euti kofungwa mana ngumba matadi Spef Panzo.
Bofungwa miyandako ya Bokeli Misala to guiche unique de création des entreprises yango esalemi na ngumba matadi bayimbo kanyoso basali mombongo to ba entrepreneur babengami kokende kozwa mikanda oyo kopesa ka bango ndingisa ya kosala musala na bango na lolenge esengeli pe koyeba na liboso ya mbula matari. Toyoka Gayel Kaumba ye azali notaire auprès ya guiche unique na ngumba matadi.
Tofomoli guiche unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément dans l'état du Conaco, mais mal administration auprès des entrepreneurs. Puisque l'État remarqua qu'il était informel, ou bateau, ou bazo, salam, mombongo, la katia, ouma, mais l'État est dit, et belé na bangote. Et belé balè pour évoluer dans l'informel, n'est de l'obarala le poto. Et c'est n'a dit que l'État a salamioso pour que a créé ba condition, ou il peut permettre, na bate, pour la bise, bazo, l'ukambongo, la nzela, établissement ou ba société, basa la nini, basa la mesure ya, oye e pa à l'État, pour que basa enregistre l'État aye babango, aye ba ke monsieur, tel madman et tel, asala ramoussala, ya mombongo, na isika boye. Na Kinshasa, eza déjà, depuis 2014, ba konzi ya mboka, azwa ki décret na ye, ou ezo créé guichet unique de création d'entreprise. Et senga ki si koyo ke, chaque province fait, azwa antenne na ye ya, guichet unique. Pone permettre ye, que la ba entrepreneur ou bazo évoluer pa na ye, ba ngope bazala nini, bazala, connu ou enregistré na niveau ya, guichet unique de création d'entreprise, en obtenant notamment le RCCEL, ou ezali, registre de commerce et du crédit immobilier, ya ngon des osala ke moutou, aden na ma commerçant, puisque Congolais, et koma ata, fongole li gabla mouke ou commerçant. Mais se retounye mikanda ou ezo sala na ye commerçant zan na mote. Et avantage eza nini, na bozoa, mikanda ou ewa. Avantage est que au commis effectivement commerçant. Au cas où nous avons crédit dans la banque, et on le vit dans un commerçant, on a un document. On a gagné marché dans le cadre de la business. Mais marchand, généralement, vous gagnez au monde, vous avez notamment mis en place les autres talents qui sont effectivement commerçants et qui sont crédibles et que au sala, l'aventure est sur le marché. Donc c'est le pourquoi il y a création d'un guichet unique au niveau de Congo central. Et vous avez la paix crédible auprès de partenaire na bango oyo bazo o accompagner bango na misala na bango ya mumbongo.
Musali mbongo moko na kumbu ya Pascal Bulembe i ayaki kuzwa ya ye mkanda poti ya sala mswa na ye na lulenge isingili pe aye banali boso ya mbula matari tuyo kaye lulenge aibisi baninga na ye tuna nini kuzwa mkanda oyu
dabore isingili mtu nyonsa ye bake nyonsa tosala ka awa kweza la kontrole kwe ye bani meme soto zongi na kacha Bible Bible lovi a César se kie ta César a Dje kie se kie a Dje ngayi na kosenga na batu nyonsa tu bazana domen ya commerce tozana entreprise yaka na kishe ini pozwa mikanda na yo oesengeli puko exerce aktivite yo nonyoso osalaka en toute sécurité. Ezate tanto zalaki nanu okena na tribunal de commerce bapesyo SSM obanuko kundana susu pozwa numero d'impo eta musuba dokuma nyoso zo kwa kondwa ngote na malamo men service ya kishe ini efasite biso tache.
Uta matagi Space Mpanju ona lolaka lo Amerika.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na kishasa kuli kolanda vewa lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato kama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ekolo Congo Democratique Jacques Chabani mobulu mosusu mpelokola bozwami ya basi na makasi mpe ebotumbi biloko bia boloko bo salemaki na yuma yango pona kolobela yango edi isango wa yambi na linaka na biso Nabozindo, Mokambi, à nouvelle société civile, pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDH, LC, Jonas Tchombela. Tolanda Masolo Nabango.
Jonas Tchombela. Oza Mokambi ya société civile, une nouvelle société civile, pe ya Lisanga ya ba défenseur ya droit de l'homme, batalaka makamba sembo. Lelo, mbula matari pe si motango lobi bato koto, non. Bato nkama moko na tuku mibale na libwande bakufi bon lobi balobaki mibale siko tango bapesi motango wana bino bomoni motango wana bolobi nini
biso poto pesa opinion malamu esengelete komisyon ankwete eko kakosala. Po ba version ezali kotambola ezali mingi, me komisyon ankwete nde kolandela moko moko na ba version ezali kotambola po elakise biso polele polele batwana bakufi lolenge kani, banani bayaki koboma bango, pe bandaki lolenge kani, tokomi na makambo ya bongo ndenge nini, basi ebele bazali viole kuna mpona likambo nini, nde yango tozali kosenga ankwete ya solo. Boka na biso tomesana kosala panonse bankete, soki tokomi na suka e resultat toyeba kango te. Yambala oyo, ifo toujwe na transparence. Tobo sana te, Congo ezali kandida na conseil ya droit de l'homme kuna. Me, oye kopesa image mabe ya mbala, pukwa boka na biso yeba konjou. Fese ba trabaye na transparence, biso ba yi société civile, toko kwa kosala na komisyon yango, kotoyeba lolingi kani makambo isila kuyela bande kora biso, bisika wapi ba bomba maki be po ma makambo basala ki mususu pe ezali ko pesa pasi makasi kumona ete bayi gouvernement bango moko baza ko se charger pe ko loba makambo ebele na likolo ya makambo ewe okumona ni vice ministre ya justice alobio ba magistrat de bango bazali kosala ke prison eza na bato ebele biso longoli bango na tongo na pokwa ba magistrat bazongisi bango elingi koloba ke justice ya mboka na biso ezotambola malamu te efotofongola etat généreux ya justice mokonzi ya mboka ye moko asila koloba eza malade moto aza malade fo balobela ye to bamema na banganga baminganga po ete bako kosalisa ye justice ya mboka na biso ezali malamu te tala sika contradiction nde ekoti kati na lingomba ya gouvernement pe bayi baza kosala kati na yango.
Eko mimbala ya mingi makamba wisa la mabati wakufa na boloko wana pina baboloko mbususu ndenge nini binu mbozo muna yangu bukanisi nini watika kaba tutu iloko nini pinza bukanisi wana binu batubula ndela kama kamba batu wa boloko ya makuki mabongo
tozo muna ete basale laka pinza nideko to makamboyo bakata kabango moko te pwete batu wazana prison bako kuzwa akama ya modele wei tuzali kubanga lelo te mbeko na disango te conscience ya musala oi ba hii kongole bafuta kabambongo bafuta la kabango ezali peza te urandevu mekanismo wako yifuwe salama ya kuzlande la makambo boye oibi ke ba magistra mingi alikolo esengile makita na batilibino ba respecte ba dosye mususu na lakakuna makita kalisusu mistika mususu makita kana ba prison te pe kotala ba tribino makambo oyo ezali kuna na prison mpona koyeba ba dossier nini na ba parke pe na ba tribino ba magistrat lekolo bakitaka lisusu te ifo bakitaka mpo bayeba mpo makambo su bazotindela bato na prison ezali mpe makambo oyo ya tina te oyo moto akokufuta manda azongi na ndako mpo esala makambo me ekomi koende prison sikoyo okozwa likama to liwa yango wana nani sikuwa kuzala responsable leta kongole ifafungula mayele na ye kwete makamba buye iku kubandela mbala na mbala nini ya kati
to mwona ki ba poswele ki ministre moko ba ya kala tope vice ministre bakanga ki purtali botungi boloko isfali salema isalamate lulingi ba prizuni ba zo bika iza pasi zoko itali ata ba filme ute ko bima mikolo yo ba tumususu ya kala ya prizuni ba ministre ki yango abazo yango nde kutinda batu te kuluka kukima po wekomi loko lesika batu bakufaka
kasi oyokaki moko ministre ya justice ya sika alobi baliaka mbala misatu misika baliaka mbala misatu bakimaka to bazali ba condition de vie za kusamilori akenda kopesa bango ba matela na biloko mosusu me soki sika ngo ezala ka modele wana eske bato bakoko kima poya na liberte bisika wapi biso nali kolia difficilement mbala moko seke makambo eza malamu kuna te esengelete ba condition ya bisika yango ebunga ba prison ezala construit ego respecte droit ya bato or toza na prison moko basalaka yango mpona 1500 personnes sika balobi ekomi 15,000 siko bazolala kuna ndenge nini bazolia ndenge nini nani aza na mapesa ya kosoko bango ndenge nini sika ministre oyo balobi adetournaki soki asalaki makambo oyo basengeli basala prison mosumbu oyo emonani te me ewumeli kaka sikoyo nde baikosutuka babimisaki mbongo yango kwani balandaki likambo yango te voila makambo ezokobebisa makambo mboka na biso moko nango yango wana esalami mikolo ebele gouvernement mosusu ekoya ekomona bongo gouvernement ezaki en place responsabilité nango ezali te yangwana il faudra commission enquête ya solo e fongwana ba condition de vie non seulement pour na likambuye na kisasa mais pour na ba prison yon sokati na mboka na biso
sikozo tuzungi likambuye leka ki abalobi izalaki na français tentative tope bomeki ko kima boloko toko ye banini batu bakimaki te bakangi ba bakimaki to nini onye boyebi
mais j'allais pas parce que na botala ka contradiction na version e bayi gouvernement ba pesi balobi batu akufumi bale e komi siko e 129 e linkolo bake ba mususu bakimi to bakimi te moye na minute tza koloba na eleko tza kolobela ezali passe pona koyeba baiba kimi na baiba tikali soki bakimi bazalaki esengele te commission ya enquête na vraiment tuzali kobenga ngona lobangu mengi eko kochama na esika kwela kisabiso eske bamosusu bakimaki pe motu ya boni bakimaki bakendaki wapi po bango mpe bakoyebisa biso lolenge makambo yango ebandaki témoignage ya baprisonnier tokoyeba yango soki commission ya solo esalami me soki ezali commission esalami kaka na bai bazali kose contredire sikawa credi moko kozala na komisio ya bongo te tozosenga komisio ya sika po epesa biso mayele eske bamosusu bakimaki te toyebi te motu ya boni bakimaki soki bakimaki toyebi te motu ya basikali kuna mais toyebi motu ya oyo bandimiki bakufi batrouveli wa bamotu ya bai babetami masasi me tozoyeba motu ya ya bai bakimi soki bazalaki te ko tozwa motu ya yango na makambo yango leki mingi yango wana toza presse te mpona koloba mini ezali koleka kuna commission ya enquête indépendante oyo bakoassocie bactere ya droit de l'homme ya mboka na biso efungwama lombango po ete epesa biso eyano na mituna oyo tozali na biyano sika te soki boni bakimaki bato yango tokoki kokutwa bango mpe bapesa témoignage na bango nde koeclaire biso nini elekaki mokolo wana na kati ya prison ya makala na kinshasa
matende mingi ezalaki mwana mboka Jonas Tshombela mokambi ya nouvelle société civile mpe mokambi ya réseau ya badefenseur ya droit de l'homme na matali ya sembo na ekolo Congo démocratique kolobela likambo ya bomeki kokima ya bato na boloko seperka makala mokolo malobi na Kinshasa. Matende mingi mwana mboka Jonas Tshombela
matende yo mpe bayeba kolanda sango na bino
ezalaki bongo Jonas Tshombela wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda sango oyo lisusu na molai na yango na voalingala.com.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
Edi sango, pesa biso sango ya ndeko journaliste oyo a zongisi molimo na kolonzambe kuna na Kinshasa.
Lisango ya mawa itali bongo moko na bapandi sango alayi kopesa sango pe na lolaka na Amerika awa na vio walingala na Français na Swahili Lucien Kaozi oyo zalayi kosala na Lubumbashi nguwa mokonzi ya Ukatanga kufa kio mokolo mwamposo na mbala kata sango yango epesa milibiso na baili buta pe ba ninga basusu bapandi sango mingi mingi ya lolaka la Amerika epesi bongo tumbuli bongo kimia pe boboto na libota ya moninga mupanji sango Lucien Kaozi kosha uya kufaki omokolo mwamposa
bongo to pesi vrema bakondole ya sebele na libota mobimba na bango kuna na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique na misala nyusu ba journaliste basala kakuna to suite bango ba condoléances yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Carl Starling okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola vewalingala Facebook, Instagram, PX, vous tikala malamu, nde to kutani di sou sima, ezala kibongo, Antoine, Roger, Bolamba, wutolo la kala Amerika, awa na Washington DC, boboto, omabota, mabino banso.